Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelayanan mereka. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Saudaraku, apakah Allah sedang menyelamatkan seluruh dunia? Tidak. Apakah Allah sedang memperkenalkan kerajaan-Nya? Tidak. Kalau begitu, apa yang sedang dikerjakan Allah saat ini? Allah sedang melawat orang-orang bukan Yahudi untuk mengambil suatu umat dari mereka yang akan memuji nama-Nya. Kita belajar dalam kitab Wahyu bahwa yang akan berdiri di hadapan tahta Allah adalah mereka yang berasal dari setiap suku dan bahasa dan bangsa. Firman Allah akan menyebar ke seluruh dunia karena Allah memanggil keluar sebuah umat yang akan memuji nama-Nya. Itulah sebabnya saya begitu bersemangat untuk menyebarkan firman Allah. Ada banyak orang yang telah mendengar firman Allah melalui radio. Tetapi syukur kepada Allah karena kita dapat menggunakan sarana ini untuk menyampaikan firman Allah. Memang, tidak setiap orang yang mendengar firman Allah akan percaya. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengajarkan firman Allah kepada orang-orang yang mau percaya kepada-Nya. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 15 mencatat, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Saudaraku, apakah Anda berpikir bahwa zaman baru ini bertentangan dengan pengajaran perjanjian lama? Tentu tidak, saudaraku. Allah dewasa ini sedang memanggil pribadi-pribadi yang memuji nama-Nya. Mereka menjadi bagian dari gereja, tubuh orang percaya. Saatnya akan tiba ketika Allah akan memindahkan jemaat-Nya keluar dari dunia ini. Inilah yang kita sebut sebagai pengangkatan. Dan ini merupakan agenda berikutnya yang akan dilakukan Allah. Dan setelah itu, berbicara setelah jemaatnya meninggalkan bumi. Kemudian Kisah Rasul 15 ayat 16 mencatat, "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pondok Daud telah roboh. Tetapi Allah akan membangunnya kembali. Ia akan mengutus Tuhan Yesus Kristus kembali. Allah akan membawa semua musuh Allah itu bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Pemberontakan memang akan terjadi pada masa sekarang. Sampai hari ketika Allah mengutus Yesus kembali, Roh Allah berkata dalam Mazmur 2 ayat 11-12 demikian, "Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Kita melihat program Allah itu sudah digariskan dengan jelas di sini. Selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 17 mencatat, "Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini." Saudaraku, saat ini Allah sedang memanggil suatu umat dari orang bukan Yahudi. Akan tetapi pada hari itu akan terjadi suatu pertobatan besar-besaran kepada Allah. Dan ini tentu saja akan terjadi setelah gereja diangkat dari dunia ini. Ini adalah orang-orang yang akan memasuki kerajaan itu. Dikatakan, semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang atasnya namaku disebut akan berpaling kepada Tuhan. Inilah yang disebut sebagai langkah ketiga di dalam program Allah. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 18 mencatat, "yang telah diketahui dari sejak semula." Perhatikan di sini, Yakobus sedang menyimpulkan bagian ini. Ia memahami bahwa ada suatu program yang jelas yang sedang diikuti Allah. Kini, Yakobus siap untuk menyerahkan keputusan ini, dan itu adalah sebuah keputusan yang sangat penting. Kemudian Kisah Rasul 15 ayat 19-20 mencatat demikian. "Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka akan meminta orang-orang bukan Yahudi ini untuk melakukan perilaku yang sopan. Mereka akan meminta orang-orang bukan Yahudi ini untuk tidak menyembah berhala. Situasi yang ada pada saat itu ialah bahwa orang bukan Yahudi pada masa itu adalah penyembah-penyembah berhala. Dan dalam sebuah kota seperti Korintus, orang akan mengambil ternak mereka yang terbaik dan kemudian mempersembahkannya kepada patung dewa mereka. Orang bukan Yahudi tidak tersinggung dengan larangan ini. Akan tetapi, bagi orang Kristen Yahudi, hal itu tentu saja akan sangat menyinggung perasaan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang bukan Yahudi juga diminta untuk tidak melakukan perselingkuhan. Perzinahan begitu lazim di kalangan orang bukan Yahudi pada masa itu, sehingga hati nurani mereka menjadi sangat dangkal. Perzinahan merupakan bagian dari upacara agama. Orang bukan Yahudi yang telah menjadi orang Kristen harus bebas dari perzinahan. Banyak orang yang sedang kembali kepada penyembahan berhala pada saat ini. Orang berbicara tentang moralitas baru. Apa yang mereka sebut sebagai moralitas baru sebenarnya adalah penyembahan berhala pada tempo dulu. Tidak ada sesuatu yang baru di dalam moralitas baru itu. Selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 21 mencatat, "Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Saudaraku, Yakobus memasukkan gereja ke dalam program para nabi, walaupun gereja tidak berada di bawah kendali nubuatan tersebut. Allah sedang mengambil sebuah umat dari orang bukan Yahudi untuk memuliakan namanya saat ini. Kemudian, program para nabi itulah yang akan mengikuti. Ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama, kata kemudian itu berarti setelah gereja diambil keluar dari dunia. Dalam ayat 16 disebutkan, "Aku akan kembali." Itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang dijabarkan dalam Wahyu pasal 19. Kemudian yang kedua kita lihat adalah, dikatakan ia akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan tentu saja hal itu berbicara tentang pondok Daud yang pada masa itu telah roboh. Kemudian hal yang ketiga adalah, ketika Kristus kembali, akan tersedia sebuah jalan bagi orang-orang tertinggal untuk mencari Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam ayat 17. Dan yang keempat, dikatakan, maka semua orang bukan Yahudi akan berada dalam kerajaan itu pada hari itu. Pentingnya kontras itu terletak antara mereka, orang-orang bukan Yahudi, dengan segala bangsa. Selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 22-23 mencatat demikian. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Siria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ada beberapa orang-orang baru disebutkan di sini. Silas akan menjadi mitra Paulus di dalam perjalanan yang berikutnya. Perhatikan kasih yang diperlihatkan dalam surat ini. Saudaraku, ada orang-orang baru yang disebutkan di sini. Silas akan menjadi mitra Paulus dalam perjalanan yang berikutnya. Perhatikan kasih yang diperlihatkan dalam surat ini. Mereka menulis kepada orang bukan Yahudi yang telah berpaling kepada Allah dan mereka menyebut orang bukan Yahudi itu kepada saudara-saudara. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 24 mencatat, "Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka." Saudaraku, orang-orang ini yang telah keluar dari kekristenan, para penganut Yudaisme, ternyata tidak memiliki otoritas dari gereja di Yerusalem. Sebenarnya, kita dapat mengatakan bahwa siapapun yang berupaya untuk menempatkan seorang percaya di bawah hukum Taurat saat ini, itu sebenarnya tidak melakukannya dengan otoritas firman Allah. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 25 mencatat, "Sebab itu dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Kita melihat, bukankah ini suatu ekspresi atau gambaran yang sangat indah? Dan ayat yang ke-26 dari Kisah Para Rasul 15 mencatat, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita melihat di sini, gereja mengutus orang-orang yang telah diuji. Orang-orang yang dikatakan sudah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sampai seberapa jauh Anda sudah menderita bagi Yesus? Seberapa jauh pengorbanan Anda? Sudahkah Anda membayar suatu harga untuk menyebarkan firman Allah? Selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 27 mencatat, maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Saudara, Anda dapat lihat bahwa mereka mengutus Yudas dan Silas bersama dengan Paulus dan Barnabas untuk meneguhkan fakta bahwa ini memang merupakan keputusan dewan. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 28 mencatat, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Anda lihat, Roh Kudus telah membimbing dan mengarahkan mereka. Selanjutnya, ayat 29 dari Kisah Rasul pasal 15 ini dicatat demikian. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Saudaraku, inilah laporannya. Itulah semua yang dapat mereka katakan kepada orang-orang ini. Orang-orang percaya bukan Yahudi tidak perlu memenuhi tuntutan manapun dari hukuman Musa. Tetapi mereka harus menjalankan perilaku yang sopan terhadap orang-orang yang mempraktikkan hukum Musa itu. Terutama dalam hal persembahan daging kepada patung berhala, dan tentu saja mereka juga tidak boleh berzina. Kemudian Kisah Rasul 15 ayat 30 dan 31 mencatat, setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada penghiburan di dalam Injil. Dalam hukum Taurat ada kutuk. Hukum Taurat mengutuk. Hukum Taurat adalah cermin. Itu merupakan suatu penghiburan. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 32-34 mencatat demikian. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah jelas bahwa Paulus dan Silas bekerja sama dengan baik. Silas pasti menyukai Paulus dan menikmati bekerja sama dengan dia. Jadi, ia berdiam di sana, di gereja Antiokhia. Ia pasti senang bekerja di kalangan orang-orang yang percaya yang bukan Yahudi. Apapun yang terjadi, ia akan bertahan di sana. Selanjutnya, Kisah Rasul pasal 15 ayat 35-36 mencatat, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Saudaraku, kita melihat di sini, Paulus memiliki keprihatinan terhadap gereja-gereja, suatu keprihatinan yang murni terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena mengetahui betapa labilnya orang-orang Galatia itu, maka Paulus berpikir bahwa adalah sesuatu yang baik baginya untuk kembali lagi dan mengunjungi gereja-gereja tersebut. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 37 mencatat, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Saudaraku, kita tahu bahwa Barnabas adalah seorang yang murah hati dan siap menolong orang lain. Ia tentu mau saja untuk memberikan sebuah kesempatan lain kepada Yohanes Markus. Tetapi saya ingin mencatat bahwa ketika ia sudah memutuskan, ia akan benar-benar mempertahankannya. Ingat bahwa kedua orang ini adalah manusia. Paulus dan Barnabas masing-masing memiliki sikap dan bersikeras untuk mempertahankan pendapat mereka. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 38 mencatat, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau tur bekerja bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Barnabas ingin membawa serta Yohanes Markus, tetapi Paulus tidak mau. Perselisihan kecil antara Barnabas dan Silas di sini mengajarkan kepada saya bahwa kedua orang ini masih manusia, dan bahkan para orang kudus sekalipun dapat berbeda pandangan tanpa menimbulkan perpecahan. Kita melihat bahwa mereka tidak merusak apapun. Mereka tidak memecahkan jemaat dan kemudian membentuk dua kelompok gereja yang berbeda di Antiokhia. Mereka hanya berbeda pendapat. Dan menurut saya, boleh-boleh saja untuk berbeda pendapat dengan saudara seiman. Paulus dan Barnabas berbeda pendapat dengan sengitnya mengenai persoalan membawa Yohanes Markus, sehingga akhirnya Paulus dan Barnabas pun berpisah. Paulus salah menafsirkan Yohanes Markus dan berpikir bahwa Allah tidak akan pernah lagi memakai Yohanes Markus karena kegagalannya. Tetapi kita akan melihat bahwa Allah memberikan sebuah kesempatan lain kepada Yohanes Markus. Dan di kemudian hari, Paulus cukup berbesar hati untuk mengakui bahwa ia salah. Dan ketika ia hampir menemui ajalnya, kita akan melihat bagaimana Paulus meminta supaya Yohanes Markus itu mengunjunginya. Syukur kepada Allah, karena Allah tetap akan memberikan kepada kita kesempatan yang kedua. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 39 mencatat, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Perhatikan, dicatat bahwa Barnabas pergi ke Siprus, dan itu adalah rumahnya. Barnabas memiliki kerinduan untuk membawa Injil kepada rakyatnya sendiri. Dan dari tradisi kita dapat tahu bahwa Barnabas ternyata memiliki pelayanan yang sangat besar di sana, dan dari Siprus itu suatu pelayanan besar dikembangkan sampai di Afrika Utara. Dan selanjutnya, kita akan kembali mengikuti perjalanan Paulus. Kisah Rasul 15 ayat 40-41 mencatat demikian. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia, sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Anda lihat, gereja kini memiliki dua proyek misi yang besar, di mana sebelumnya mereka hanya memiliki satu saja. Barnabas pergi ke satu arah yang lain, dan Paulus pergi ke arah yang lainnya. Dan menurut saya, ini tentu saja merupakan metode dari Allah. Paulus kini ditemani oleh Silas, dan saudara-saudara seiman merekomendasikan mereka kepada anugerah Tuhan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.